COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O presidente da Xunta augura un inicio do curso escolar esta semana en Galicia con bastante normalidade e asegura que en materia educativa a comunidade vai por bo camiño. Responde así Alfonso Rueda ás críticas realizadas, por exemplo, pola Federación de AMPAs Galegas que urxe máis profesorado para compensar a reducción do horario lectivo en docentes e advirte de problemas cos cocientes de alumnos e alumnas e cos desdobramentos nun curso que, como acontece nos últimos, un dos grandes retos será como ir encaixando os avances que ofrecen os sistemas de inteligencia artificial. Segundo a experta Eugenia Rico, a educación galega non pode darlle as costas a esta realidade e os profesores deben estar formados para poder utilizala, apostando ademais pola reflexión persoal dos alumnos e non tanto na memorización de contidos.
Por lo tanto, un profesor pois en día ten que se preparar para ser realmente profesor, es decir, traballar en a interacción con os estudiantes para que os estudiantes non fagan respostas, sino aprenderles e ensinarles a facer preguntas.
En coles e institutos arranca este mércores o curso, aínda que antes comezou nas universidades públicas galegas, onde os alumnos asistiron hoxe ás primeiras clases. E con eles, na Universidade de Santiago, estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Camiño da facultade atopamos a Iker e a Pablo, dous amigos de Camariñas que hoxe comezan a formarse para seren enxeñeiros, encantados, din, e afacéndose a iso de vivir fora da casa. Falando de vivir, eles son a excepción que confirma a regra. Primeiro piso que viron e axustábase ás súas necesidades.
Bueno, non é fácil para o dito do mundo que é tarea complicada, pero nós tivemos a suerte de que xusto o primeiro que miramos foi o que quedamos, está xusto aquí de lado, entonces.
Para Carmen, este é o segundo ano xa en Santiago, estuda Educación Social e ten claro que lle gustaría traballar en prisións, pero o de comezar hoxe as clases...
Nada, a ver, con ganas, pero bueno, sin máis.
Estabas mejor de vacaciones.
Sí.
Tamén, algo veterán xa é Diego, futuro criminólogo. El toma este primeiro día con algo máis que enerxía.
A ver, diferente que en primero. Nos esperábamos que fuera a presentación un pouco máis tranquilo, pero nada, ya empezó. Pero a ver, era de esperar, ya
o segundo curso. Esta non hai tempo para respirar.
No, ya en el segundo curso ya es diferente, pero bien, bien, se va llevando.
Na meirán de parte das facultades, durante esta primeira xornada e sesión de benvida para o novo alumnado, a decana de matemáticas, Elena Vázquez, dáballese un consello que serve tanto para os de ciencias como os de letras. Preguntar o nome da persoa que temos ao lado.
Xa sabedes os nomes de todos os colegas. É moi importante, eh? Eu sigo celebrando o meu cumpleaños coa primeira persoa coa que lle falei cando cheguei á facultade, vai 40 anos.
En toda a USC son preto de 20.000 os estudantes que hoxe arrancan curso.
Grazas, Patria. Chegándonos ao inicio do curso nas universidades galegas, arrancamos estes minutos de linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Día de contrastes entre o norte e o sur de Galicia porque as nubes taparon etapa na metade setentrional evitando que as máximas foran por riba dos 21 graus mentres que na meridional estiveron están despexados o que levou as máximas por riba dos 26 en cidades como Pontevedra, Ourense ou Vigo. Que vai pasar nas vindeiras horas? Pois, segundo a previsión de Meteo Galicia, a nosa comunidade queda mañana a influencia do anticiclón das Azores e iso vai provocar néboas matinais e intervalos de nubes baixas a primeira hora quedando os ceos máis despexados a media mañá. E as temperaturas se en grandes cambios. Ollo, hai retencións a esta hora de 2 km na A55 altura do Porriño por un accidente que semella se produciu hai uns minutos nas curvas de Tameiga en Mos. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular pola O8 entre Abadín e Mondoñedo pola Neua. Teño preparados un par de vos consellos comerciais e en menos dun minuto faloche dos plans da Xunta para redefinir o mapa municipal de Galicia.
Septiembre, como nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta vai poñer en marcha antes de que remate este ano un banco de explotacións gandeiras. Trátase dunha plataforma para poñer en contacto a propietarios que queiran deixar o traballo na granxa e non teñen relevo xeneracional a persoas que queiran facerse cargo desas granxas. A medida leva aparellada unha liña de axudas para o traspaso das explotacións. Será algo máis de 2 millóns de euros compatibles con outras axudas. María José Gómez é conselleira do Medio Rural.
Favorecerase tanto a compra como o arrendamento de explotacións existentes. É unha moi boa oportunidade para o que cede, pois poderá complementar a súa pensión de xubilación, sabemos que as xubilacións na agraria son moi baixas, e tamén unha gran oportunidade para o que comeza a xestionar unha explotación dende cero ou para aqueles que desexen ampliar as súas explotacións dotándoas de máis base territorial.
Na web da Consellería de Medio Rural tenemos un visor público onde comprobar as granxas que se traspasan e poderán solicitar unha intermediación para comezar con toda a papelada. Foi unha das decisións aprobadas hoxe no Consello da Xunta tras lo que Alfonso Rueda volveu a insistir en que Galicia segue esperando para trasladarlle cuestións pendentes coa nosa comunidade ao presidente do goberno Pedro Sánchez, aclarando de novo que o presidente autonómico galego non tratará o financiamento das autonomías de maneira bilateral.
Por tanto, a mí, se me chama o presidente do goberno, por suposto que irei. Ora, se o presidente do goberno que pretende é falar de cuestións de financiamento, de xeito bilateral, para evitar falar con todos, lle direi que, dende logo, esa conversa co presidente da Xunta de Galicia non a pode ter, porque a Galicia lle interesa que nos sentemos todos, iso que garante a igualdade.
E mentres a Xunta vai presentar o vindeiro día 19 un estudo sobre a planta local, un informe no que coñeceremos as receitas para garantir a viabilidade do mapa dos nosos concellos. Por exemplo, propoñendo fusión de concellos que non termina de arrancar en Galicia tras los casos de Oza, Cesuras e de Cerde do Cotobade. Pero é posible que se dean máis casos e, sobre todo, é desexable, pois os expertos pensan que sí. Concepción Campos é a directora de Rede Local, foro de reflexión sobre a xestión do municipalismo.
Por lo tanto, las ventajas deberían de ser poder optimizar los costes, racionalizar los recursos, que los ciudadanos tuvieran mejores recursos disponibles en cuanto a los servicios públicos, ya no solo los básicos, ¿no?, de saneamiento, agua, abastecimiento, sino muchos vinculados también al estado del bienestar que han ido apareciendo en los últimos años y que en los municipios más pequeños tienen un despliegue complicado.
Mudamos de asunto. A cibercriminalidade medrou en Galicia un 14% nos seis primeiros meses deste ano, ata alcanzar os 11.474 casos, segundo os datos son do Ministerio do Interior, que preocupan, como tamén saber que Vigo acadou nos primeiros seis meses deste ano un triste récord, o seu máximo histórico de delitos sexuais, 91 denuncias, a razón de case 4 delitos sexuais por semana, e co agravante de que os delitos máis graves, violacións con penetración, medraron un 87%, 28 casos só na primeira metade do ano. Que está a acontecer? Roberto González, voceiro en Galicia do Sindicato Unificado da Policía Nacional.
Esto evidencia que las políticas que se están llevando a efecto en cuanto a concienciación no están dando los resultados deseados y hay que seguir trabajando en ello. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo estamos haciendo de forma permanente, poniendo los medios que tenemos a nuestro alcance para poder investigar, pero sobre todo hay que incidir más en la prevención, en la concienciación, en la educación.
Faloche agora dun mozo de Monforte de 21 anos, nadador e moi competitivo. Así é Mister Lugo, que estes días disputa en Tenerife xunto a medio cento de guapos o título de Mister España 2024, para o que non basta con ser ben parecido. Hai que ter simpatía, boa planta, elegancia, saber estar e ser un bo deportista. Búscase xente con valores e personalidade. Ismael cree que aínda lle queda para poder obter ese título nacional.
Ya te digo que me quedan muchos certámenes por delante y mucho que mejorar, ya te digo. A ver, no quiere decir que no vaya a ganar, que yo siempre voy a ganar, pero bueno, hay que aceptar un poco la realidad, lo veo complicado.
Mañá sairemos de dúbidas. E a Diócese de Ourense premio compromiso das persoas que se implican coas súas parroquias. As medallas Prole Ecclesia nacen para recoñecer a institucións e persoas que se entregan día a día á Igrexa Diocesana. Juan Maceiras.
Esta iniciativa novidosa, denominada Medallas Pro Ecclesia 2024, ten por obxecto destacar a labor levada a cabo por aquelas persoas, asociacións ou institucións que se distinguiran na súa entrega, implicación, adicción dedicación de tempo ou aportación económica para a xestión ordinaria ou proxectos da súa parroquia ou da iglesia diocesana. As candidaturas se formalizarán ata o 30 de setembro. O xurado estará formado por membros da Comisión Diocesana de Sostemento da Diócese de Ourense e os galardóns se imporán nun acto público convocado para toda a diócese o xoves 7 de novembro, en vísperas do Día da Iglesia Diocesana. O obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, impondrá as insignias aos premiados.
Gracias, Juan.